ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة دوادة دغستي البرنامج كدعدو ينكا دوندا ومالنكا ستامر كالغر هبا جمعاها أدكا دغستان غربهين تإسلامي غالفرقان وشان إيطوانكا بيش اللحات سنة كاكونا فربغ الأفرتان إيا اللحدة هجرية دا قدب دا مانتو سنين برنامج كادكو دغستان تان نوحا كميدا duqeymaha iyo dagaalada yahuudda ee ka dhanka muslimiinta reer qasa oo galay maalintii 437 oo xiriira iyadoo 19 qof ay shahaday iyo dhaawac noqdeen saacadihii ugu dambeeyay duufaan ku dhufatay dalka faransiiska oo sababtay dhimasho iyo dhaawac qoys ka soo jeeda dalka suudaan oo qabow dartiis ugu dhintay wadanka liibiya dhulgariir saaka ka dhacay deegaan dhaca galbeedka magaalada caasimadda ah ee wadanka aljeeriya maamulka al suud oo xabsiga dhigay nin kor u taagay mid ka mid ah qoryaha ay caruurta ku ciyaaraan. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhagaysan falanqayn ku saabsan waa sidee xaaladda waddanka Suuriya toddobaad kadib markii talada laga tuuray nidaamkii dhigay cabka Nusayriyada. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil goor dhawayaan soo gudbi doonaa insha Allah in ku horeeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duqeymaha iyo dagaalada yahuuddu ku hayso muslimiinta reer qasa ayaa galay maalintii 437 oo xiriira iyadoo saacadihii ugu dambeeyay ee 19 ruux shuhada iyo dhaawac noqdeen. Haddaba wararkii ugu dambeeyay waxaa warbixintan ku eegay Cabdiraxmaan Badar.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yahuudda ee ka dumarinka godoonsan ee qasa. Waxaan maantoosniina dhanka kalena ku beegan maalinkii 437 oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24-kii saacad la soo dhaafay ka dhacay marinka qasa iyo dagaalo xoogan oo lagu jabiyay askarta saaynada yahuudda. Haddabaan ku horeyno duqeymaha ciidamada gumeystaha yahuuddu waxay 24-kii saacad soo dhaafnay fuliyeen weerar kala duwan oo ay ku bartilmaameysadeen dadka shacabka aan waxba galabsan, kuwaasoo ku sugan xerooyinka barakacyaasha, madaarista ay gabaadka ka dhigteen, iyo weliba guryaha ay dadka qaxootiga isugu yimaadeen. Waxayna warbaahintu warinaysaa in duqeymahaas ay shuhaday iyo dhaawacyo ku noqdeen boqolaal ruuxo shacab riid ah. Diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumeystaha yahuuddu waxay weerar aad u xoogan oo xagga cirka ay ka fuliyeen waqooyiga magaalada Rafax ee dhacda cidhifka fog ee koonfurta marinka Qasa. Waxaan halkaasi ka dhashay qasale kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira, kuwaasoo gaaray dadka shacabkeen waxba galabsan. Waaberigii hore maantoosniina waxay ciidamada yahuuddu weerar aad u xoogan oo duqeyn ay ku qaadeen dadka shacabka ee ku dhaqan xerada Nusayriyad ee bartamaha marinka Qasa. Waxaan halkaasi ku shahiidiyay dad aad u fara badan oo shacab riid ah, kuwa kana waa ay ku dhaawacmeen. Muuqaal laga soo duubay goobta ee duqeyntu ka dhacday isla markaana lagu baahiyay barta Instagram-ka ayaana wuxuu muujinayay dad shuhaadaha oo laga dadgurinayo goobta ay duqeyntu ku beegsadeen ciidamada yahuudda iyo dhaawacyo badan oo meesha daadsan. Isla xerada Nusayriyad, guri ay degan yihiin qoys shacab ah oo ciidamada yahuudda duqeyn aad u xoogan ku beegsadeen, waxaana halkaas ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab ah, halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Dadka halkaasi ku sheegay ayaana waxa ka mid ah cunug yar oo radiic ah. Madarse ku taala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Qasa, duqeyn ay ciidamada yahuuddu ka geysteen subaxii hore maanta waxaa ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab riid ah, kuwa kana waa ay ku dhaawacmeen. madrasada nohostugta hay-adda Norway qarmada midoobay oo qaabilsan gargaarka yarimaha qaxootiga ee Falastiin ayaana waxay dadka shahaadada ah gaarin 15 ruux halkeed dhaawacyo kala duwan soo gaarin 19 ruux oo kale afayanka kooxaha gurmadka reedka oo la hadlay shabakada wararka Al Jazeera ayaana wuxuu sheegay in ciidamada yuhuud 24 saac la soo dhaafay beegsadeen wax ka badan 4 madrasa ay ku hoojinayeen dadka barakacyaasha isla markaana ku yaala deegaanada kala duwan ee marinka go'doonsan ee Gaza guud ahaan madarista ay duqintu ka dhacdayna waxa ku shahiiday in ka badan 100 ruux oo shacabreed ah halkeed dhaawacyo kala duwan soo gaarin 100 ruux oo kale madarista la beegsadayna waxa soo gaaray burbur aad u baxsan dad shahaado iyo dhaawac isugu jirayaan ku saxdhiban burburka dhagaxaanta hoostiisa wuxuu sidoo kale sheegay afayeenka in gumeystaha yuhuuday madarisan u beegsadeen si ay u argagaxgeliyaan dadka barakacyaasha aan waxba galabsan isagoo tilmaamay in hadii ay yihiin dadka ka shaqeeya gurmadka reedka ay u baahan yihiin qalab casri ah si dadka dhagaxaanta hoostiisa ku saxdhiban si degdeg ah uga soo saaraan qalabka isticmaalaya ayuu sheegay inuu yahay mid qadiimi ah oo tayahan aad u liita wuxuuna ka dhawaajiyay afayeenka in kumanaan ruux oo dhaawac kala duwan qabay ku shahiideen burburka dhagaxaanta hoostiisa sabab ku aadin halkaas laga soo saari waayay wuxuuna qoys ka muujiyay qaar badan dhaawac kala duwan qaba laga soo badbaadiyo burburka dhagaxaanta hoostiisa hadii ay xaaladu sidaan sii ahaato isagoona sheegay ugu dambeyn ay sidaas ku geeriyooni doonaan dhanka kale duqina aad u xoogan oo ka dhacday xirada Nusirada ayaa waxii Al Jazeera ku warameysa inay ku shahiideen 5 ruux oo shacabreed ah isla markaan uu kamid ah wariye Axmed Allawh oo kamid ah wariyasha Al Jazeera ee ka howlgal marinka go'doonsan ee Gaza war ka soo baxay dhaqaatiirta isbitaalka Al Awda ayaa waxa lagu sheegay in Axmed uu ku shahiiday duqeyn diyaaradeed oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumeystaha Yuhuuda xillu wahamid la socday kooxaha ka shaqeeya gurmadka reedka tani ayaa waxa sii kordhisay tirada saxafiyiinta ku shahiiday duqeymaha Yuhuuda ee ka howlgal marinka go'doonsan ee Gaza iyadoo ay haatan mareeso 196 saxafiyi sidoo kale war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza ayaa waxa lagu sheegay in ay korotay tirada dadka ku sheegay duqeymiye ay ciidamada yuhuuddu la beegsadeen madarsada Al Qaliil ee ku taala magaalada Beit Hanuun ee waqooyiga marinka Gaza waxayna haatan gaarteen ka badan 40 ruux oo shacabreed ah una badan dumar caruur iyo waayelaan waxba galabsan qaar ka mid ah dadka shahaadada ayaa waxa lagu waramayaa inay hilbooda kala faniineen sida ay duqeyntu u cuslida ugeed halkay jiraan kuwa kale oo fara badan oo soo gaareen dhaawacyo kala duwan tani ayaa waxay galeysaa diiwaanka xasuuqyada ugu waaweyn ee ciidamada yuhuuddu ka geysteen marinka Gaza tani markii uu bilowday dagaalka gardarada ay ka socdo Gaza iyadoo xasuuqan uu socday ciidamada yuhuuddu sidoo kale warar duqeynna ku qaadeen dad shacab barakacyalla isla markaana deegaankan ku sugnaa waxaan halka ku sheegay dadadu fara badan oo barakacyasha reer Gaza kamid ah halkeed oo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan xasuuqadu darno ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxa sababay istishaadka 19 ruux iyo dhaawac kuwa kale tiro badan guudaan xasuuqii ciidanka yuhuuddu geysteen saacadi la soo dhaafayna gaaraya ilaa 5 xasuuq kuwa soo ku shahiideen ka badan 69 ruux halkeed oo kala duwan soo gaareen dad gaaraya 103 ruux oo kale iyadoo xusid mudan tahay 19 ruux oo shahaade iyo dhaawac isku jira ay ku saxdhiban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda tirada guud ee shahaadada muslimiinta Gaza tan iyo sanad kor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan 44,976 ruux halkeed oo cuduna marayaan 406,799 ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigantay in muddo 14 bilood oo socdo dagaalka marinka Gaza ay ciidamada yuhuuddu si isku mid ah u duqeynayaan min waqooyi ilaa koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxana saacadaha iyo maalmaha ina soo aadan suurtagal ah in ay kororto qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza maadaama ay wali socdaan duqeymaha yuhuuddani saar xandarro u beegsanayaan dadka barakacyaasha dhanka kale kooxaha muqaamada Falastiin ayaa waxay gaaray cagaf-cagaf ah nooca ay isticmaalaan ciidamada yuhuuddu ku qarxiyeen magaalada Duubaas ee dhacdadaanta galbeed ee gumeysiga yuhuuddu ku jirta kilib yar oo kooxaha ku baayeen baraha ay bulshada ku wada xiriirto ayaana waxa lagu soo bandhigayaa qaraxyada ay kooxaha u adeegsanayaan burburinta gawaarida saynada yuhuudda waxaana kilibkan lagu daawan karaa sida ay dagaalyanada muqaamada u qarxiyeen cagaf-cagafta gaarigan ayaana qarax la kulmay xilli uu Hamid ku socdaalayay xirada Al-Faariic ee dhacda magaalada Duubaas ee daanta galbeeda qaraxa uu amidaad u xoogan ayaana wuxuu si dhameysan u burburiyay gaariga iyaduna ay dhimasho iyo dhaawac u qabsameen wixii askari la socday sidoo kale gawaari ay ciidamada yuhuuddu wateen oo ku socdaalaya duleedka magaalada Duubaas ay dagaalyanada muqaamadu beegsadeen waxaan halkaas ka dhashay qasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira laba gaar waa kuwa gaashaamanayo sidoo kale dagaalyanada muqaamadu ku beegsadeen isla xirada Al-Faariic weerarkan dabagalka ayaa wax isku bedelay mid toos ah oo rasaasta isla dhacay. Ciidamada gumeystaha Yuhuudda ee dulmiga badan ayaa halkaas dib xoogan lagu gaarsiiyay, iyaguna laga dilay tiro ciidamada kuwa kan laga dhaawacay. Falanqeeye xagga militariga oo lagu magacaabo Liye Saxna ayaa wuxuu sheegay in howlgallada ay kooxaha muqaamada Falastiin ka wadaan daanta galbeed ay tahay mid heer sare ah, isla markaana ay ka muuqato dhiiranaan iyo geesinimo. Wuxuuna tilmaamay in howlgalladan ay caddeeyeen heerka awood ee kooxaha muqaamada Falastiin ay ku yeesheen deegaanada daanta galbeed iyo inay weli yihiin kuwa naafeenaya cadowga Yuhuudda. Falanqeeyaxana ayaa wuxuu tilmaamay in howlgallada daanta galbeed ay si aad isku shabahaan kuwa ka soconaya mandiqada goodoonsan ee Gaza, maadaama dagaalyahanada ka howlgala daanta la diyaarinayay 10 sano isla markaana weerarada ay u muuqadeen kuwa si weyn looga soo fikiray dad khibrad askari lehna ay ka soo shaqeeyeen. Wuxuu intaas sii raaciyay in weerarada ay kooxaha muqaamada ka wadaan daanta galbeed ay ku dhisan tahay awood iyo maskax, maadaama goobta weerarka laga fulinayo waysta gumeystaha laxdo kastana ay macquul tahay inuu fashilmo, balse dagaalyahanada ayaa kuwa ay ka muuqatay geesinimo iyo inay yihiin dad doonaya inay hadaf xaqiijiyaan oo ay ka takhallusaan gumeystaha xaaqidka ah ee dalka iyo dadkaba duulaanka ku soo qaaday. Beegsiga ay dagaalyahanada muqaamada si gaar u beegsanayaan gawaarida cagafcagafta ayuuna falanqeeyuhu sheegay inay tahay mid qorshaysan, maxaa yeelay gawaarida cagafcagafta waa kuwa kaalin libaax leh ka qaadanaya howlgallada ciidamada Yuhuudda ee daanta galbeed iyo marinka goodoonsan ee Gaza. Dagaaladan ka dhacay daanta galbeed ayaana imaanaya iyadoo ciidamada Yuhuudda si laba jibaarin waxa gumaad ah iyo tacaddi ay kula kacayaan shacabka abriyada aan waxba galabsan, si maalinlaayina ciidamada saynada Yuhuudda u geysanayaan weerarada xuquuqgallada ah ay ku dhibaateynayaan shacabka. Waxayna warbaahintu soo warinaysaa in ciidamada Yuhuudda muddada uu socdo dagaalka marinka Gaza ay daanta galbeed ku xirin wax ka badan 11,000 oo ruux, kuwaas oo isugu jira dumar, caruur iyo dhalinyaro, halka sidoo kale shuhada ku noqdeen weeraradani dad gaaraya 800 oo ruux oo badankoodu ku shahiiday weerarada rasaasinta ah iyo toogashada ay geysanayaan ciidamada gumeystaha Yuhuudda, halka tirinta ka badan ay weli la daalaa dhacayaan dhaawacyada ka soo gaaray weeraradaasi. Waaxda caafimaadka ayaana waxay sheegtay in dadka dhaawacyada qaba ay tiradoodu gaarayaan 6,500 oo ruux. Ciidamada gumeystaha Yuhuudda ayaana waxay si arxan dare u burburinayaan guryaha, ceelasha biyaha iyo weliba goobaha waxbarasho, iyaguna sida la soo warinayay burburin dhammaystiran u geystay tiro aad u badan oo dhismayaala dadkii deganaan ay ka qaxiyeen.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
وحقاق قيبها دحي برنامج كان عدوين كدون ذا هيان اسلام رأينا markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafadu. Waxaan soo jeedinayaa Maxamed Sheikh Cali.
Mahadsanid Hashim Abdul Nasir. Dhimashada dhaawac ayaa ka dhashay duufaan ku dhufatay dalka Faransiiska. Duufaantan oo lagu magacdaray Jiyood ayaa maalintii shalay ku dhufatay jasiiradda Mayotte xidhaadda badweynta Hindiya ee ka tirsan dalka Faransiiska. Ugu yaraan 14 ruux ayaa dhimashadoodu sabab u noqotay duufaantan, waxaana sidoo kale dhaawacyo kala duwan soo gaareen dad gaaraya 215 ruux, waxayna burbur dhammaystiran u geysatay guryihii ku yaala jasiiradda, sida uu sheegay mas-uulka jasiiradda Mamadzo oo ah magaalada ugu weyn ee ku taala jasiiraddaasi. Dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale duufaan ugu dhufatay deegaano ka mid ah waddanka Mareykanka ee dhaca qaaradda Amerika, taasoo geysatay khasaarooyin isugu jira dhimasho, dhaawac iyo mid hantiyadeed, sida ay soo tebinayeen warbaahinta gudaha ee ka howlgasha gudaha dalka Mareykanka. Wadamada reer galbeedka ayaa Allaah Cazza wa Jalla ku saliday musiibooyin rabbaani ah, kuwaas oo musiibooyinkaas rabbaaniga ay ku baabeen kumanaan kuna qof, halka ay waxyeelooyin intaan ka badan ka soo gaareen dad aad u badan. Maadaama dowladaha reer galbeedka ay dhibaatooyin baan ku hayaan dadka muslimiinta iyagoona si adag ula dagaalama shaacirta Islaamka, waxayna qofka ay ku arkaan sunnada Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam dhigaan xabsiyadooda dulmiga badan. Geeska kale, qoys ka soo jeeda dalka Suudaan ayaa qabow dartiisa ugu dhintay Liibiya. Madaxa caafimaadka ee mandiqada cidabiyah ee ku taala bariga dalka Liibiya ayaa waxa uu shaac ka qaaday in la helay meydka qoys Suudaaniyiin ah oo qabow dartiisa ugu dhintay waddanka Liibiya. Geerida qoyskan ayaa timid kadib markay shiteen qalabka kuleelka dhaliya ee looga harto qabowga daran, kaas ayaa sababay inuu naqasku ku dhigo isla goobtana ku geeriyoodaan. ناصر عبد الله او كميدا جاليادا سوداني منطقه جدبيه هيا وحو شاع كقاداي ان قويس كو كوبناشن روح ميدد كودا لغا هلي ميلو جزيره دا ديار هي كوتال منطقه دا تاني ايا ولا خوغان كو ابورتد تقخوتيكا سودانيين تا يكونو دلك ليبيا كو اسو مدوين كاينو سو دافني وجهي حالدو ادق iyagoo qaar koodaysan haysan waxyaabo qabowga isaga xijeen Ameerika gaashaantaan dalka Liibiya waxaa ku nool dad badan oo Suudaaniyiin ah kuwaas oo ka soo barakacay dagaalada u dhaxaya ciidamada Suudaan iyo Maleeshiyaadka isku magacaabay RSF ama gurmadka degdeg ah oo dibaatooyin lixaad leh u geysanaya shacabka ku nool dalka Suudaan intii soo hartayna ay maalin kasta ay gumaadayaan tan iyo markii uu soo bilowday dagaalka haatan ka holciya dalka Suudaan ayna isku riyanayaan labada daraf waxa ka dhashay khasaarooyin aad u tiro badan oo soo gaaray badankooda dadka shacabka ah ee ku nool gudaha dalka Suudaan. Dhinaca kale dhul gariir ayaa saakay ka dhacay deegaan dhanka galbeedka ka beegan magaalada caasimadda oo ah waddanka Algeria. Wararka ka imaanaya dalka Algeria ee dhaqaaradda Afrika ayaa ku waramaya in dhul gariir cabirkiisa lagu sheegay 4.9 arurnimadii hore ee saakay ka dhacay meel 3 km u jirta deegaanka Zabuja oo dhanka galbeedka ka beegan magaalada caasimadda oo ah dalka Algeria. Dhul gariirka waa haamid aad u xoogan ayaa gilgilay dhismayaasha waaweyn ee ku yala aagga ay wax ka dhaceen inkastoo aan la soo tabin wax khasaare nafeed ah. Dadka halkaasii ku nool ayaa waxaa soo wajahay cabsi xoogan iyadoo ay goobta isaga kala carreen. War qoraal ah oo lagu baahiyay internetka oo ka soo baxay hay'adda difaaca madaniga Aljeeriya ayaa lagu sheegay in dhul gariirka aysan ka dhalan waxyeelooyin kala duwan haddii ay ahaayeen naf iyo maal intaba. Haddaba masaa'ibta ayaa ka dhalata macaasida dadku ay sameeyaan habeen iyo maalin. Waxaan haboon in dadku ay noqdaan kuwa Allah ka cabsada. Ugu dambeyntii maamulka Al Saud ayaa xabsiga dhigay in kor u taagay mid ka mid ah qoryaha caruurta ku ciyaaraan. Qoyska ka arrimay dhulka xarameenka oo haatan majaraha u hayo dhigay abka lagu magacaabo Muhammad bin Salman ayaa xabsiga u taxabeen in muuqaal laga duubay isagoo gaari saaran isla markaana qoriga caruurta ay ku ciyaaraan si gaar ah kuwa ciidaha. Meesha ay arrintani la yaab kale ka dhacday waa magaalada Riyad. Waxaan ninkan sida xaq darada ah lagu maagay gacanta ku dhigay ciidamada booliska ee xukuumadda Riyad. Qolyaha qabilsan amniga guud ee Saudiga ayaa waray soo saareen waxay ku sheegeen in ninka la soo qabtay loo gudbiyay waxa loogu yeero xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi. Maamulka Al Saud ayaa ninkan u aqoonsaday dambiile hubanaan kala soo istaagay. Xilli dhulkaasi sharafta badan ay si xurriyada hubkooda ugu dhexmaraan ciidamada Ameerikaanka oo ay u yeertaan boqorada Saudiga. Arrintan ayaa muujinaysa waxa ka socda xarameenka iyo halka ay gaarsiisan tahay dadka ku nool halkaasi. Oy haatan maraysa in hub weeg caalamka oo dhan la isaga dhoofinayo iyaga loo xirayo. Waxayna arrintani ka mid tahay ajandiyaasha maamulka Al Saud ku raaligelinaya cadowga ee reer galbeedka. Si ay u arkaan halka ay marayso iyo inay dhaqangeliyaan awaamirta dowladda reer galbeedka. Maamulka Al Saud ayaa kaalinta koobaad kaga jira dowladaha carbeed ee dhibaatada ku haya dadka muslimiinta ah. Marka aan isbarbardhig ku sameyno maamulka Al Saud iyo dowladdii burburtay ee uu hoggaaminayay dhiigacabkii lagu magacaabi jiray Bashar al-Assad, marka la isku fiiriyo dhibaatooyinka uu geysan jiray Bashar al-Assad iyo dhibaatada uu haatan ku hayo dadka muslimiinta ee ku nool dhulka xarameenka Muhammad bin Salman, waxay isyaabahaan Muhammad bin Salman iyo Bashar al-Assad haddiiba uusan ka darnayn dhibaatooyinka baan ee uu geysanayo Muhammad bin Salman middii uu geysan jiray Bashar al-Assad, waxuuna xabsiyadiisa dulmiga badan u taxaabay boqolaal muslimiin ah. Culimada ilaahiyo haatan ku xiran xabsiyada maamulka Al Saud waxaa ka mid ah, waxaana tusaale u soo qaadan karnaa culimada haatan ku xiran xabsiyada maamulka Al Saud Sheikh Khalid Al-Rashid iyo culimo kale aad u badan Allaah ka soo daayay gacanta maamulka dhiigacabka ee Al Saud. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر وفي مد وفي جزر وفي الأنهار إذ تجري فسبحان الذي أسرى عرفت الله.
وهغاغ ولي واحد دغيسانيسا برنامج كدعدوينكا دونيدا وحونا نكغا ايمانيا ورباهينتا اسلاميغا الفرقان مركانا واحد كوسو دواتان فلانقين كوسابسان واسيده حالادا ودانكا سوريا تدبات كدي مركي تلادا لغا توراي نظامكي ديغي عبكا نصيريادا وحانا سوجيدانيا سلمان احمد
أدبض ما سنتهي هاشم عبد الناصر تضبات حرير أهي اللقى جوغا مركي كعضن وضياشو أي بودها أقلين أو أي لور يجين إسلامركانا فرتين مقالة دمشيق عاصمة ودن كالسوريا تاسو إنك بدن نسقرني كجرتي قميسيق نصيريا دا وحانا إنك استو وقتقو إيهاي متاد أكوبان أو تضبات أكلية أي كعضن وضياشو أي قعنتكو هايان أي ودن كالسوريا إنتي سبدن هدن اللدريمي يأزبد اللوا وين marka laga hadlayo si gaar ah magaalada Dimashq oo indhaha caalamka idil ay ku fogaan yihiin maalmihii ugu dambeeyayna warbaahin kala duwan ay tagayeen amniga magaalada Dimashq ayaa soo hagaagay dadka muslimiinta halkaas ee ku noolna waxay dareemayaan saxansaxada iyo naacaw ku timid tadhiye iyo nafur badan oo ay muslimiinta Sham ay sameeyeen wax ka badan 10 sano waxa magaalada soo gaaraya oo maalin waliba si raxan raxan ah u iimaanaya dadka reer Suuriya gudahaan gaar ahaan dadka ka soo jeeda magaalada Dimashq waxa ka iimaanaya gudaha wadanka Suuriya meelo kamida iyo dalka dibadiisa sidoo kale meelaha laga iimaanayo waxa kamida wadanka Turkiga oo aan la socono in malaayiin ruux oo Suuriyaan ah ay sanadihii u dambeeyay u barakeen gaar ahaan wixii ka dambeeyay sanadkii 2019 waxa sidoo kale jira in dadka qaar ay ka iimaanayaan wqooyiga wadanka Suuriya halkaas oo sanadihii u dambeeyay hooy u ahaa kumanaan ruux oo muslimiin Suuriyaana oo ka barakacay guriyahooda nidaamka nusayriyada iyo gumaysigiisa iyo batshigiisana ee ka cararay Idlib ayaa ka mid ah meelaha sida gaarka ah looga iimaanayo oo dadka magaalada Dimashq ee iimaanaya waxay ka soo tagayaan kaamka qaxootiga ay kaga noolaayeen ama ay kaga sugnayeen gobolka Idlib iyo deegaanada hoos yimaada waxa sidoo kale xitaa jira in dadka iimaanaya ay kamid yihiin dadkii mid daafaha caalamka gar ahaan wadamada Yurub iyo meelo kale qof waliba wuxuu aad u xiseynaya oo u daneynaya inuu aado ama gaaro magaaladii uu yaraantiisa ku noolaan jiray ama ehelkiisa qayb ka mid ah ay ku sugan yihiin muqaalada iyo mashaahida ay warbaahintu soo bandhigayso caatifada xambaarsan waxa kamid ah in dad ehel ah oo in ka badan 10 sano aan is arkin ay markii ugu horeysay ay kulmayaan waxaad arkaysaa aabe iyo ilmihiisa oo aan sanado is arkin oo markii ugu horeysay kulmaya waxaad arkaysaa hooyo iyo wiilkeeda oo kulmaya sanado kadib waxaad arkaysaa gabar iyo zawjkeeda sanado kala maqnaa dad kala duwan oo reer Sham ah gar ahaan dadka degan magaalada Dimashq oo muddo kala maqnaa ayaa dib u midoobay dadkuna xilliyadaasi oo kale ee dabcan micishin karaan ilinta farxadeed ee ka imaaneysa dad qaar way tagay sanayaan kuwa qaar way sujuudayaan kuwa qaar qofkii ehelka u ahaa ayay mucaanaqeynayaan oo ay laabta gelinayaan marka mashadka ugu badan ee hadda laga soo tabinayo Suuriya gaar ahaan magaalada Dimashq ee caasimadda wadanka Suuriya oo yurbaahinta ugu badan ku sugan yihiin waa inay dib u midoobayaan dadkii kala maqnaa waxyaabaha sidoo kale xusida madan waxaa ka mid ah in la iktishaafayo oo la helayo xabsiye qarsoon oo nidaamka nusayriyadu uu ku lahaa ee magaalada Dimashq halkaas oo lagu tacdiibay dadka muslimiinta maxaabiis badan ayaa dib u helay xurriyadooda kuwaas oo guriyo qaar oo qarsoon oo xaafada caadi ah oo ka laga soo xurriyay oo laga soo furtay waxaa sidoo kale jira boqolaal kale oo meedadkooda la helay kuwaas oo la aasay si wanaagsan loo asturay waxa sidoo kale jira in dadku markii ugu horeysay ay si aan culays lahayn ay u cabirayaan fikirkooda nidaamka nusayriyadana ay dhaleeceynayaan ama jaasirti iyo dhibaatooyinkii iyo gabadfaladii uu geysanayay ay si xurriyad leh oo qalbi furnaan leh uga sheekeynayaan horey waxa dambi u ahaa in si dadban xitaa aad u dhaliisho nidaamka nusayriyada xitaa waxa dambi ahaa oo qofka ku mutaysanayay in la xiro hadii uu ku biiro page Facebook ka furan oo uu tusaale ahaan isticmaalo ama leeyahay qof mucaaradsan nidaamka nusayriyada ama warbaahinta si guud nidaamka nusayriyada iyo jaraa'imtiisa ka sheekeynaysay ay page kaasi leedahay hadii page kaasi aad ku biirto aad follow gareyso ama qoraal la soo dhigay aad falcelin ka sameeyso ama commenti iyo fikrad aad ka dhiibato taasi oo kaliya ayaa ku horseedi kartay in 18 sano lagu waayo ama lagu xiro ama lagu dilo ama ciddaadu iyo ehelkaagu aysan dib dambe ku arkin hadda wixii ma jiraan dadka barxadihii waaweynaa ee magaalada Dimashq gar ahaan saaxatul umawijin ay dadku si xor ah oo culays la'aan ugu cabirayaan dareenkooda iyo shucuurtooda la xiriirta xornimada ay gaareen ereyga ugu badan ee runtii la yaab kale ay dadku cabirayaan markii ay warbaahintu weydiiyaan bal dareenkooda iyo shucuurtooda inay waxun ku tilmaamaan waxay tilmaamaan oo ay sheegaan hadda ayaa nala dhalay yacni qofku wuxuu sheegayaa in noloshiisii hore 40 sano 50 sano 20 sano 30 sano ah inaanay nolol u ahaan jirin balse uu ka dhigan yahay dhallaan hadda la dhalay ama ilmo hadda dunida ku soo biiray marka uulidna min jadiid ay aad u isticmaalayaan dadka muslimiinta ee Suuriya gaar ahaan dadka magaalada Dimashq ku sugan mar kale ayaa nala dhalay yacni dib ayaan u dhalanay si kala hadii loo dhaho marka dadku aad ay runtii u faraxsan yihiin ayna u dareemayaan in konton sano kadib ama in ka badan konton sano kadib ay xoroobeen gacantii nusayriyadana ay ka baxeen dadka qaar waxay ku cabirayaan guushan weyn ay muslimiinta Shaam soo hoyeen in ay ka dhigan tahay riyo maalmeed oo warbaahintu waxay aad u soo qaadanaysay falanqeeyay ka soo jeeda dalka Suuriya oo isbeddelka ka dhacay wadanka Suuriya tacliiqinaya wuxuu yiri waxaan naftiida u sheegayaa inaan riyo ku jiro marka wuxuu yiri hadii ay riyo tahayna waxaan Allah weydiisanayaa inaan hurdada iga soo toosin oo aan hurdadan iyo riyadan isiga jiro yaani ma suureysan karaan ama way adag tahay inay suureystaan isbeddelkan sida degdeg ah lama filaanka ku dhacay yaani lama filaynin muddo dhow ama sanadaha soo socda in nusayriyada sidan fudud talada looga tuuro waxa sidoo kale todobaad kadib la mulaahadeyn kara marka laga hadlayo wadanka Suuriya in gacanta lagu dhigay qaar kamid mujrimiintii ku lugta lahaa gumaadka iyo tacdiibinta dadka muslimiinta ah meelaha qaar waxa la soo wariyay in saraakiil ka tirsan nusayriyada la dilay oo dad caraysan oo hubaysan ay dhigta dhiga u dareen waxa sidoo kale kamid wararka saacadihii ugu dambeeyay warbaahintu qaar ay tabinaysay inkastoo aan xaqiiqdiisa boqolkiiba boqol aan la hubin in gacanta lagu dhigay madaxii xabsiga saydanaaya ee nidaamka nusayriyada kaasoo ahaa kawaan ee dadka lagu qalo runtii si guud xaaladda wadanka Suuriya way degan tahay kooxaha kacdan wadayaashu wadanka way isku ballaariyeen oo way la wareegeen marka laga soo tago gobolka Raqqa iyo Al-Hasaka ka ee bariga wadanka dhaca halkaas oo ay ku sugan yihiin maleeshiyaad kurdiyeen ah oo Mareykanka ku daaban waxa la soo wariyay inay socdaan wadahadalo la xiriira sidii kooxaha kurdiyeenta ay u soo wareejin lahaayeen gacan ku haynta labadaasi gobol kacdan wadayaashana ay u la wareegi lahaayeen labadaasi gobol lama oga halka ay ku dambeyn doonaan wadahadaladaasi hase ahaatee waxa la saadaalinaya oo falanqeeyayaasha iyo dadka wararka Suuriya soo tabinayay u badinayaan in dagaal aan ay labadaasi gobol ay ku soo wareegi doonaan gacanta kacdan wadayaasha Suuriya ee wadanka xilligan dawladda ka noqday si guud wadanka xaaladiisu waa ay degan tahay dadka ayaa dib u soo laabanaya dadkuna farxad ayay dareemayaan goobihii waxbarashada iyo ganacsiga ayaa la furay magaalada Dimashq xaaladeeda si dabiici ah ayay ku soo noqotay magaalooyinka kale ee xoroobay ee Ximis iyo Xama iyo Halab iyo kuwa lamidka ahna waa sidaas oo kale Laadiqiya iyo Tartuus iyo kuwa lamidka waa isaga mid in xaaladu caadi tahay dadkuna ay hawlahooda caadiga ah ay markani bilaabeen goobihii waxbarashada ayaa dib loo furay magaalada Ximis waxaa dib loo furay jaamacadii Al-Ba'ath lagu magacaabi jiray taasoo hadda magaceeda loo bedelay ama laga dhigay jaamacad Khalid ibn Walid radiyallahu anhu oo saxaabigii jiliilka ahaa ayaa loogu magac daray marka isbeddelo ayaa runtii ka jira dadkuna xornimo ayay dareemayaan wayna faraxsan yihiin waxaan cid waliba oo wax garad gaar ahaan culimada iyo aqoonyahanka la talinaya muslimiinta Suuriya ay kula talinayaan inaanay marnaba gorgortan ka gelin ku dhaqanka shariicada Islaamka oo culeysku ka badnaan doono culeyskii hore sidaas darteedna ay la gudboon tahay inaanay khuduucin ama aanay u nuglaanin cadaadisida uga imaanaya reer galbeedka iyo dowladaha kale ee lagu doonayo in Suuriya looga leexiyo dhabaha ku dhaqanka shariicada Islaamka hadii marka ay cadaadiskani ay ka gudbaan oo ay ku guuleystaan inay ilaashadaan hadafkii ay horey u sheegeen u shaaciyeen inay hubka u qaadeen oo ahaa ku dhaqanka shariicada Islaamka waxay ka dhigan tahay guul dhameystiran in muslimiinta Shaam ay gaareen
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات
والعبادة انت ايان كسو قبل قبل انا برنامج كان عدوين كدوني دا تاني انت انكو كل ما انا برنامج كان من لما دا وحانا نكو دافينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري
وفي سعري وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
Whoa.